ty nám ukazuješ svou matku jako největší prorokyni toho druhého adventu, který je čekáním na tvůj druhý příchod. Víme o tvé matce, víme o tom, co pro nás koná, jak se slovem dnešních jazyků říká, angažuje pro nás a pro celé lidstvo. Maria, provázej svou přímluvou i tento večer, aby sloužil opravdu k příchodu druhému tvého syna, aby nás pozvedl a povzbudil k bdělosti. Celý tento rok je Maria tvůj a celý tento rok se o tebe učíme. Pane, tvé slovo ať vede dnes nás všechny. Když Ježíš učil v chrámě, řekl, jak mohou vykladatelé písma tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém, řekl Hospodin mému pánu, zasedni po mé pravici, dokud ti nepřátelé nepoložím k nohám. Sám David ho nazývá pánem, jak může být jeho syn? Lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali. Pane, kéž bys byl pro nás opravdu pánem tohoto večera a této chvíle. A kéž by to slovo rádi bylo opravdu slovem věřících, kteří tebe milují, kteří tě opravdu mají rádi. Ale tak, jak nám zřekl dnes ve svém slově, nejenom slovem a jazykem, ale skutečně činit slovo, které ty nám říkáš. Proto, Pane, oslav se a sešli na nás svého ducha. Pane, sešli svého ducha, ducha pravdy, ducha pokory a ducha lásky ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Moji drazí, Boží slovo nás chce vést a chce nás stále učit. Vyšli jsme tento rok z místa písma prvního Jana z kapitoly 4. My jsme poznali Boží lásku a věříme v ní a učíme se právě této víře. Už máme velkou důvěru ve slovo, velkou touhu toto slovo mít, číst ho. Už v našem svědomí slovo znamená mnoho. Už možná víme alespoň o různých prostředcích a některých jsme se naučili používat. Snažili jsme se získat také svou zkušenost s osobním Bohem, že Bůh před naším duchovním zrakem se dává poznat. To jsme dělali celý minulý školní rok v té snaze poznávací a pak ty cesty, o kterých byste vy mohli svědčit, takový to osobní vedení, ty osobní zásahy, o některých bychom byli možná rádi, aby nebyly. To byly zlé chvíle a těžké chvíle, ale i v nich jsme poznávali tvář Boží a svou vlastní ubohost a slabost. A teďka je ta cesta k lásce. Na lásku se musí nějak odpovědět. Láska je taková hozená rukavice, když to tak hloupě řeknu. Něco se musí udělat, musí se zvednout, musí se nějak odpovědět. Když za kýmkoliv z vás přijdu a řeknu vám, příteli, mám tě rád, tak musíte něco udělat. Ano, půjď říct já taky, budeme se mít navzájem rádi a prokazovat si dobro, nebo já vás neznám, co to říkáte, nebo vypadněte, něco musím udělat. A tak na Boží lásku musím reagovat. Náš životní postoj, to je reakce na Boží lásku. Reagují na Boha, na to, jak Bůh se staví ke mně. To se právě učíme, že na tu Boží lásku je možno odpovídat vírou, která v tom pravém slova smyslu není vědomím si, to je to pasivní, ale aktivní, odpovídám na tvou lásku, Bože. A víra se projevuje láskou, láska je dávání, dávání všeho. Všechno patří Bohu. A tak se učíme poznávat Boží vůli. A právě v tom poznávání Boží vůle jsme posledně došli, moji drazí, k těm nejzákladnějším hodnotám. V prvé řadě je třeba vědět, mít poznání a vědět, že Bůh má se mnou svůj osobní plán, že osobně se o mě zajímá. Vědět, že nemůžeme čekat, co se týká Boží vůle, nějaké mimořádné záchvěvy nebo otřesy mohou přijít, ale že Ježíš říká naprosto jasně, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Je třeba opravdu být s Pánem. A že tou hlavní cestou poznávání je jeho slovo a milost Ducha Svatého. To všechno je potřeba vědět. To si opakujeme z minula, abychom si to znovu připomněli. No ale tady toto vědění je, dalo by se říct, málo platné, když si neuvědomím předpoklady. Předpoklady k tomu, abych vůbec mohl tyto znalosti nějakým užitečným způsobem využít, abych prostě z toho mohl něco mít. To jsou znalosti, které získáváme, ale aby byly využité. A těmi předpoklady je v prvé řadě odbrácení Římanům 12.2. Nenapodobujte už příklady tohoto světa, ale změňte úplně svoje nazírání, abyste dovedli rozeznat, co je bohumilé, co je dokonalé, co je správné. A potom posvěcený život, který už z toho pramení. Víte, moji drazí, to jsou ty předpoklady. Už jsem tady, myslím, při té poslední biblické hodině říkal ten příklad, ale který se mně zdá opravdu nejvýstižnější, nejvhodnější. Ještě znovu pro takové uvědomění, vědomí si té podstaty věci při poznávání Boží vůle, si ho znovu připomeneme. Představte si, že se já, konkrétně já, přihlásím do nějaké, já nevím, jak se to jmenuje, do oddílu horolezectví. No. Takže podám tam přihlášku, teďka tam přijdu. No a teďka se budu zúčastňovat školení. Jsem tam nikdy nebyl samozřejmě, ale předpokládám, že mají také školení. Budu se zajímat o jejich příručky. Předpokládám, že také mají příručky, jako každé sdružení. A teďka budu diskutovat, živě diskutovat, že s těmi lidmi a zajímat se o ty věci, že bude mě zajímat, jak se váže lano, jak se ta skoba tam upevňuje, jak se navzájem jistí, co se má všechno vzít na cestu, jaký mají být baťohy, jaký boty a jaká výstroj. Ano, pořád neustále s tímto se budu zabývat. No tak myslím, že mě dřív nebo později, možná, že už hned při tom prvním objevení se řeknou, no prosím vás, no to jak, co to chcete dělat? Vy chcete jako někam líst? Na nějakou horu nebo na nějakou skálu? Protože zajímat se o věc, ano, nesplňovat základní předpoklady je paradoxem. Víte, když to zní možná velice tvrdě, ale my se také zajímáme o věc. Ano, ale je třeba se zabývat
těmi základními předpoklady. Tím, že já si všecko naštuduju a budu to třeba umět všechno říct, tak tím na tu horu nikdy nevylezu. A potřebuji právě dokázat přiblížit se v těch předpokladech, že v té fyzické oblasti byla by to taková fyzická korektura. No, vzhledem teda k těm vysokým horám. A my taky chceme tady někam vyjít v té duchovní oblasti. A tak s tím musíme zákonitě počítat, že to prostě jinakým způsobem nejde, než mít na vědomí ty předpoklady. Zase věřím, že by jako všechno šlo v rovině. My u nás taky jde všecko zároveň. Zabýváme se tou cestou na ty výšiny horské boží a také se učíme i splňovat i ty předpoklady. Že a tím předpokladem je právě ten nový život. Víte, a tady, to jsme si posledně řekli, tady jsme někde končili, že člověk třeba jako dobře ledas co ví. My si taky třeba uvědomujeme, řekne si člověk, já nevím, tak a tak bych se měl modlit a to bych měl dělat a teďka budu poznávat Boží vůli, neudělám už nic bez Boží vůle od teďka, že? A dalo by se říct, jeví se to tak jednoduše, úplně tak jako snadno, že to člověk může udělat. Víte, a teďka si představte někoho zase, kdo už v té věci je doma. To je jako kdybych já stál před tou horou, nějakou tím vysokým štítem před sebou a ten bratr horolezec by říkal, no to je jednoduchý, tady skoba a to poletí a teďka by letěl nahoru a řekl, no tak taky pojď. Já to koukal pořád. Víte, toto jsou velice opravdu podstatné věci i ve vztahu zase k našim bratřím a sestrám, kterým tolika milostí dáno nebylo. Alebo naopak nejsou tak blízko Pánu. Já taky někdy stojím a říkám si, co pak to ten člověk nerozumí? Co pak on to nechápe, když mu to je tak polopatě řečeno? On stačí jít a vykonat to. Ale on není způsobilý pro tu práci. A takže my někdy stojíme před tou záležitostí v té duchovní oblasti a člověk řekne upřímně, vzato já na to nemám. To je hodně často slyšet, že? Cítíme prostě, že na to nemáme. A teďka nevíme, co s tím, jestli teda. Ale člověk jako nemá na to. Druhým Korinským 5.17 čteme, kdo je křesťanem, je nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A Jan 3.3 známe místo, nenarodí-li se kdo znovu, do Božího království nevejde. Prostě takhle, tam, navrch, to nejde. A toto je ta naše cesta, kterou se nyní vydáváme. My jsme se učili i poznávat přímo Boží vůli, rozložit věc před Hospodinem, svěřit, čekat, doufat, tyto cesty, ale už jsem měl také odezvy, že přesně takové, jaké jsem čekal, že? Rozkládám a ono nic, čekám a ono nic, svěřuji a ono nic, že? Celkem zákonitě. Tak určitě ne nic, vždycky každá touha před Hospodinem je velikým darem, ale musíme počítat právě s touto cestou. Víte, poznat Boží vůli je velice důležité, ale už to poznání je závislé na té blízkosti naší Pánu. A ta sama znalost toho Božího slova nikoho nezachrání. Třeba Boží vůle. No víme, že v neděli má být každý na mši svaté, ale co pomůže takovému nějakému náboženskému apatikovi, že mu to sdělíme, že má být v neděli na mši svaté. To nemusím nějak složitě poznávat, to mám jasně, naprosto zřejmě řečeno. Ty hlavní body jsou dány pro každého a naprosto jednoduše. Ale mu to není nic platné. Ano. Protože on to nedokáže přijmout. A také čím dál tím více nám stává, že na tu mši svatou nám nebude chodit člověk bez víry. A my nevyřešíme tu věc tím, když ho tam budeme honit. On nám tam bude chodit jenom do jisté doby, kdy to bude mít nějaký ještě boční úmysl. Bude tam chodit třeba do té doby, než si to děvče ochočí. Ano. Nebo tam bude chodit do té doby, dokud rodiče mu můžou poručit. Ano. Nebo tam bude chodit do té doby, dokud tam budou chodit jeho kamarádi. Až tam přestane být jeho idol, tak tam chodit nebude. Protože toho všeho nechá jenom tehdy, když bude opravdu věřit, bude schopen plnit Boží vůli. Tedy víra je láska. Jen když Boha opravdu milujeme, můžeme ho skutečně poslouchat. Taková láska nám ovšem, že není vlastní, protože naše přirozenost je nakloněna ke hříchu. Víte, a proto je právě třeba to znovu zrození, nový člověk. A nejčastěji tou konkrétní podobou toho znovu zrození je právě cesta pokání. Ten proces, který nazýváme slovem zřeknout se. A čeho je třeba se zřeknout? Zřeknout se hříchu, zřeknout se zla. Víte, hřích to je ten princip zla, který se vkradl do zahrady Eden, když se Adam a Eva ocitli v pokušení a selhali. A od tohoto neštěstí v ráji účinky smrtelného jedu, nesoucí jméno hřích, postihují všechny lidi. Můžeme si najít Římany 3. kapitolu, Já říkám Římanům a koukám na Skutky a děsím se, co jsem to řekl. Tak, 3:23. Kdo by však... To snad není možný. Vždyť všichni jsou hříšníci a nemají tedy vznešenost, která přichází od Boha. Všichni jsou hříšníci, všichni jsme zhřešili. A stejně tak vypovídá 10. verš z Římanů. Jak je to v písmě, nikdo není spravedlivý, ani jediný. V takové situaci se nacházíme. Všichni jsou hříšníci a nemají tedy vznešenost, která přichází od Boha. 10. verš. Nikdo není spravedlivý, ani jediný. To znamená, že všichni, celé lidstvo je zasaženo hříchem. Zasaženo právě tím smrtelným jedem zla. A když si uvědomíme práci hříchu, co je nám naprosto jasné, ale třeba si to připomenout a vědět to, hřích ničí náš vztah k Bohu. V důsledcích hříchu je ničen vztah člověka k člověku a dokonce i vztah člověka k sobě samému. To všechno je ničeno, to všechno je likvidováno hříchem. A je prostě nemožné, abychom dosáhli pokoje s Bohem, s druhými a se sebou, pokud neodstraníme ohavnost, kterou Bůh nenávidí. To je první cesta k znovu zrození. Prostě nemůžeme mít noví lidé se starými hříchy. Ten hřích prostě musí být odstraněn. Kdo máte starý zákon sebou, najděte si Jeremiáše 44:4. Jeremiáš 44, 4. Jeremiáš 44, 4. Posílal jsem k vám všechny své služebníky, proroky. Nepřetržitě jsem je posílal ze vzkazem. Nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím. A pátý verš. Ale neposlechli a nenaklonili své ucho, že by se měli odvrátit od svých zlých skutků a nepálit kadidlo jiným bohům. Posílal jsem k vám všechny své služebníky, proroky, nepřetržitě jsem je posílal ze vzkazem. Nedopouštějte se té ohavnosti, kterou nenávidím. Ale neposlechli a nenaklonili své ucho, že by se měli odvrátit od svých zlých skutků a nepálit kadidlo jiným bohům. Moji drazí, první krok je odstranění té ohavnosti, která se příčí Bohu. Odstranění hříchu. A právě principem této poslušnosti může být jenom láska. Víte, řeknu vám takový příměr. Když se člověk do někoho beznadějně zamiluje, má ho nade všechno rád, pak ho prostě nebude mít ani pomyšlení dělat věci, které se mu nelíbí a které se tomu člověku oškliví, když se do někoho beznadějně zamiluje. A když už takovou věc udělá, tak toho bude opravdu litovat, bude ho to opravdu mrzet a bolest a bolet. Víte, tady v této souvislosti by bylo dobře uvědomit si vůbec tu boží autoritu, která se mezi námi prosazuje láskou. Ano. Protože ví Bůh, že ho budeme poslouchat, když ho budeme milovat. Tak ho opravdu budeme poslouchat. Řeknu vám ještě takovou situaci třeba z života rodiny, běžné křesťanské rodiny, možná se někdo z vás přímo v tom pozná. Otec rodiny má rád své děti. A teďka prostě cítí, že by chtěl tu rodinu vést, že by chtěl té rodině ukazovat cestu. Ale pokud je to opravdu vnímavý otec, tak chápe, že ten syn jeho ho bude poslouchat nejlépe, když mu bude důvěřovat, když ho bude mít rád, že potom to půjde všechno jako po másle. Ale teďka přichází to nejhorší období, přichází puberta. Teďka ví, že tady začíná být zápas o tu lásku, že s tou láskou, jestliže si uchová, nebo jestliže to dokáže s pomocí Boží, aby si udržel tu synovu lásku, tak to zvládne, ale je to velice těžké. Třeba venku mrzne a teďka ví, že by si ten syn měl vzít čepici nebo se nachladí. A že když se nachladí, tak zas bude ležet doma, zase zameškává ve škole a že s tím bude mít trápení. Ale teďka přímo cítí, že když mu řekne o tu čepici, že v něm je něco, ano, že prostě třeba zrovna udělá pravý opak. Ano, to teďka hledá. Normální to dopadne tak, že člověk jako jedná přirozeně. Vem si čepicu. Ale není zima. Nekecej, seš blbec. Facku, vezmeš si a běž. Ano, tak to dopadne běžně. Úplně normálně. No, a teďka ten syn chodí a já mám nemožného fotra a tak dál, on vůbec ničemu nerozumí a to už je stará škola a tak dál. No, to je těžká situace, těžká pozice. A Teďka ten otec, jak se dostane do té roviny, té nemožnosti, no tak už potom ty příkazy, no kolik lze udělat fackou. No to je těžký. Chvilku ještě, ale jak dlouho? No nejde to. Tak ten prozíravý otec přemýšlí, že zvažuje, jak to udělat. Ano, tak začíná mluvit o tom, jak se v mrazech obyčejně nosívají čepice a jak je to třeba ty čepice nosit. Ano, a že i Einstein nosil čepici, ano, třeba příklad, jo, a nebo takým nějakým způsobem a doufá, ano, že ten jeho syn řekne, no, já se rozhodnu pro to, že si vezmu čepici. Ano. Takže takové hlouposti se vedou, takové boje, ale je to hrozně těžké, protože ty rodiče potřebují ty děti ukormidlovat, potřebují je vést. A je třeba, aby ty děti jim důvěřovali, aby je milovali, potom to bude všechno jednoduché. Je to velmi těžké, ale je tomu tak. I Bůh potřebuje po nás, abychom ho milovali. Potom nebudeme jako vzdorovití koni, nebo lépe řečeno oslí ještě, který se zasekne a může ho člověk tahat jak chce, ten osel se nehne, protože to osel. Se nehne z místa. Takže láska dokáže člověka proměnit. My si potřebujeme zamilovat Boha. A právě tato velká láska k Bohu potom sama už vidí tu ošklivost hříchu, vidí tu ošklivost zla. Tady, co se týče právě pokání, máme několik krásných míst v Božím slově. Některá si najdeme a některá vám jenom pro poznámku řeknu. Můžeme vyjít z toho nejznámějšího. Matouš 4.17. To si najdeme. Matouš 4.17. Od té doby začal Ježíš hlásat, napravte se, protože se přiblížilo Boží království. Nebo změňte se, obraťte se. Od té doby Ježíš přišel kvůli tomu, aby království otevřel, aby o království informoval a aby do království přivedl. Otevřel, informoval a přivedl každého člověka. Bohu záleží na naší spáse víc než nám samým, než si my dokážeme uvědomit. To je jeho poslání. Cesta do království. A jiným způsobem nevejde cesta do království, než právě skrze pokání. Další místo si můžeme najít Lukáš 13.2. Řekl jim na to, myslíte, že ti Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když něco takového museli vytrpět? A třetí verš, neříkám vám, jestliže se však nepolepšíte nebo neobrátíte, všichni podobně zahynete. Znovu výzva k pokání, výzva k obrácení. I prorok Ezechiel, to si nehledejte, jenom poznamenejte, 18.30 říká naprosto zřejmě a jasně, proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest je výrok panovníka Hospodina, obraťte se a odvraťte se od všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli. Obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Výzva k pokání. Ezechiel 18:30. Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest. Obraťte se a odvraťte se od všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli a obnovte své srdce a svého ducha, proč byste měli zemřít, dome izraelský. Ještě 31. verš. Potom je ta nádherná výzva Jana Křtitele, který vlastně pochází jako poslední starozákonní prorok, Matouš 3:2. Změňte své smýšlení, neboť království nebeské je blízko. A ve Skutcích apoštolských se mluví naprosto zřejmě, to si najít můžeme, ta dvě místa, Skutky 20:21. Skutky 20:21. Cituji, vážně jsem kladl na srdce Židům i pohanům, aby se obrátili k Bohu tím, že uvěří v našeho Pána Ježíše Krista. Právě ta láska je schopna toho člověka změnit, že uvěří, on se promění, on se obrátí. Tím se obrátí. Teďka si představte, že by někdo uvěřil a zároveň se neobrátil. No musí se obrátit. Taková obrácení, takové uvěření, které neprovází obrácení, není uvěřením. Víra musí přinášet obrácení v člověku. Stejně i ta naše víra, jak říká svatý Jan v listě prvním děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale skutečně činem doopravdy. Prostě v té změně. A ještě nádherné místo je 17:30. Bůh však zamhouřil oči nad touto dobou nevědomosti. Teď však hlásá lidem, aby se všichni všude napravili. A 31. verš. Protože stanovil den, kdy bude podle spravedlnosti soudit svět skrze člověka, kterého k tomu určil, a poskytl všem důkaz pro to, aby uvěřili tím, že ho vzkřísil z mrtvých. Skutky 17:30 a 31. Bůh zamhouřil oči nad tou nevědomostí, která byla. Teča hlásá lidem, aby se všichni všude napravili, obrátili. Můj drazí, stejně tak je to potom ve Skutcích 2:38, že to bylo to první letniční kázání Petrovo, kdy říká, obraťte se, dejte se pokřtít, změňte se a dostanete Ducha Svatého. To biblický výraz slova pokání znamená změnu nebo obrat. Je to dynamické slovo a je v něm síla a jednání, úplná a dokonalá revoluce v životě. Velice cením pro naše tedy rozjímání také to podobenství o marnotratném synu, jako máme u Lukáše 15:11. Ten marnotratný syn nezůstal jen u toho, že v duchu litoval všech svých hříchů. Vstál a šel, prostě obrátil své kroky opačným směrem, než šel předtím. A je třeba tady v této hodině si uvědomit, že mezi námi v naší církvi se velmi zakořenil takový zvyk pokání realizovat tím, že potřesu hlavou, takový to zbožné potřesání hlavou, vždycky jsme v semináři se dívali, kdo nosí hlavu tak jako na stranu, tak to byli takoví ti zbožní, co vždycky měli tak hlavu bokem. V uvozovkách jsme někdy si mysleli, no ale soudit jsme neměli, byli jsme jenom kluci. A nikdo nemá soudit, ale potřesat tou hlavu a říct, mě to hrozně mrzí, je mi to líto, co jsem provedl. A žít si vesele dál, postaru, jako by se nic nestalo, jako by přitom vůbec o nic nešlo. Tady je třeba vidět před očima Jidáše, který si taky dělal výčitky, Jidáš taky litoval, ale nikdy nečinil pokání. To pokání, to je zřeknutí se toho hříchu. Jidáš se toho hříchu musel zříct. On se zřekl jenom peněz, ale nezřekl se hříchu. A co to znamenalo, zříct se hříchu? Přijít za pánem a říci, já jsem obrovský lump, pane. Uzdrav mě. Já chci být jiný. To nedokázal. Prostě nedokázal přijít k pánu a říct, jak to bylo. A nedokázal začít jiný život. Možná se styděl, možná mu to bylo hloupé, možná si myslel, že mu pán neodpustí, to už jedno, co mu zlý duch namluvil, ale nezačal znova. Nechtěl znova začít. A víte, já si myslím, že mnoho z nás už nemáme chuť začít znova. Třeba člověk má 70 let a má začít znova. Nemá chuť. Ale ani 20letý nemá chuť začínat znova. Nezdá se mu to už. Nemá v to důvěru, on si myslí, že to stejně nepůjde. Ale pokání, to je dynamika. A mnoho lidí, víte, chodí u nás do kostela, v naší církvi, nemyslím jenom Šlapanice, ano, v naší církvi. Dají církvi peníze, podpoří její činnost. Když skončí společenství, pochválí třeba kázání, pochválí, co nového se udělalo. Někteří se dovedou pěkně modlit, mají určitý přehled o církevních věcech, ale celé odevzdání Kristu chybí. Ještě je tu pořád prostor k tomu obrácení se, k tomu obrácení se ke Kristu. A toto je moje drazí, mojí drazí naše cesta, kterou se my chceme vydávat. Cestou k pokání, protože když to vezmeme pospátku, jiná cesta k znovuzrození není, než skrze zřeknutí se hříchu. A zase nijak jinak na ten vrchol nevylezeme. Jistě někdo se může domnívat, že v očistci má času dost. Potom tady nemusí být, to je zbytečné, ano. Opravdu v očistci je času dost a tam se všecko dožene, ano. Ale ještě nemá záruku, že skrze tuto pyšnou úvahu mu nebude cesta do očistce zavřena. To jistotu nemá nikdo. Dovedete si někdo z vás představit, že byste od Boha odpadli, že byste přestali věřit, přestali chodit na mši svatou v neděli, ano, začali cizoložit, krást, takový ty hlavní seky? Myslím, že když tak nad tím zamyslím, řekneme, no to není možné. Přitom to možné je. Když ztratíme milost Boží a přiblížíme se do té sféry toho zlého, který obchází jako lev řvoucí, je to možné. A tak nemůžeme jít jinou cestou, než cestou důvěry. A myslím si, že když důvěříme v Pána, cítíme, že On nás vede do svého království a vede nás nahoru. A právě touto cestou. Kdybyste někdo z vás znal nějakou jinou cestu, kterou se jde nahoru, tak budu velice rád, když mě o ní informujete, protože já bych taky nějak jinak raději než touto cestou. Nějakou pohodlnější. Kdyby to pán nějak změnil, že ta široká a prostorná je brána, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří nalézají, ale úzká a trnitá je cesta, která vede do království, tak bych bral. Tady byste někdo o nějaké takové věděli, tak mě o ní řekněte a já vás všechny s ní potom seznámím. Ano, ale já prozatím znám jenom tuto cestu, cestu Boží, skrze pokání, skrze znovuzrození, cesta vedoucí do nového života. Můj drazí, dnešní biblickou hodinu kousíček, ukousneme malý kousíček a v té druhé části se budeme dnes věnovat tomu, co většinou zanedbáváme, ale co si myslím, že je cenné vědět, ale zase ne tak strašně důležité. Já si myslím, že důležitější je stoupat vedení Pánem nahoru. Ale i to, co bude v té druhé části, je dobře vědět, znát, mít takový určitý přehled. A proto ten půlhodinový pořad, který bude po modlitbě, kterou nyní společně prožijeme, následovat, nám ukáže, jak vlastně docházelo vůbec k sestavení kodexu a vzniku starého zákona, písma svatého. My jsme si před rokem v tuto dobu procházeli tím novým zákonem a dnes taková ta doba ještě vzdálenější a temnější, jak vznikl nový zákon. Tak se pomodlíme společně a potom byste se natočili vy v lavicích tedy nikam, ale vy tady na židlích směrem k oltáři.